Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 19-avgust, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda xabarchimiz Avaz Bekaliyev, eng muhim xabarlarimiz qisqa satrlarda.
Xabarovsk o'lkasida O'zbekiston fuqarosini o'ldirgan o'smirlarning ishi sudga oshirildi. Bag'dod bo'ylab sodir etilgan portlashlarda kamida 75 kishi nobud bo'ldi, 300dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning yangi hukumat tarkibini e'lon qilishi kutilmoqda.
Bu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Human Rights Watch tashkiloti Jizzaxlik huquq himoyachisi Oyazim Xidirovani sudlov boshlangunga qadar hibsdan ozod etishga chaqirdi. Xidirovaning hamkasblari esa uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. O'zbekistonda sanksiya berish huquqi sud hokimiyatiga o'tganiga qaramay, ahvol o'zgarishsiz qolmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi mustaqil ekspertlar ishchi guruhi bayonot berdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi dunyo iqtisodiyotida o'nglanish boshlanganini e'tirof etdi, ammo kelajak hanuz mavhum qolayotganidan xavotir bildirdi. Dunyoda cho'chqa grippi pandemiyasi davom etayotgani bois, bu yilgi haj mavsumida hojilar soni cheklanadigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini ham tinglashingiz mumkin.
Xalqimizni o'z haqqlarini bilmaydi, tushunmaydi deyishadi, biladi, tushunadi, qo'rqadi.
Dasturimiz davomida mintaqadan olingan xabar va yangiliklar va xalqaro maydonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga oid batafsil tafsilotlarni tinglaysiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Avaz Bekaliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2009-yil birinchi yarmida rossiyalik irqchilar va millatchilarning slavyan millatiga mansub bo'lmagan kishilarga nisbatan uyushtirgan hujumlari natijasida 37 kishi halok bo'ldi, kamida 126 kishi tan jarohati oldi, deyiladi Inson huquqlari Moskva byurosining kuni kecha e'lon qilingan hisobotida. Irqchi va millatchilar hujumlarining katta qismi Moskva shahri va Moskva viloyatida amalga oshirilgan bo'lib, o'ldirilganlarning 20 nafari shu mintaqaga to'g'ri keladi. Millatchilar qurboni bo'lganlarning qariyb 3dan 1i o'zbeklar. 6 oy davomida Rossiya bo'ylab 11 o'zbek o'ldirilgan, 6 o'zbek tan jarohati olgan. Inson huquqlari Moskva byurosi hisobotida aytilishicha, Rossiyada irqchilik va millatchilikning avj olishiga ba'zi ommaviy axborot vositalari hamda davlat amaldorlarining millatchilik ruhidagi agressiv chiqishlari ham sabab bo'lmoqda. Xabarovsk o'lkasida O'zbekiston fuqarosini o'ldirgan o'smirlarning ishi sudga oshirildi. Region.ru saytining xabar qilishicha, Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi Xabarovsk o'lkasida O'zbekiston fuqarolariga qilingan hujum yuzasidan ikki o'smirga nisbatan ochilmish jinoyat ishini nihoyasiga yetkazgan. Hujum tashkilotchisi Rossiya jinoyat kodeksining 111-moddasi 4-bandi. Jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan milliy nafrat asosida qasddan jarohat yetkazish va 158-modda o'g'irlik bo'yicha deb topilgan. Ikkinchi o'smirga esa 111-moddaning 2-bandi milliy nafrat asosida qasddan jarohat yetkazish bo'yicha ayb qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchilar 2008-yilning avgust oyida Xabarovsk o'lkasida o'zbekistonlik ikki fuqaroga hujum qilgan. Oqibatda kaltaklangan o'zbekistonliklardan biri voqea joyida halok bo'lgan, ikkinchisi esa og'ir tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Tergovchilarning aytishicha, ushbu hujum tashkilotchisi mahalliy ta'qirboshlar guruhiga a'zo bo'lgan. Baltinfo agentligining Peterburg militsiyasidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, kurortning tumanida o'tkazilgan maxsus reyd chog'ida qurilish obyektlaridan birida ro'yxatdan o'tmagan va hech qayerda ishlamaydigan o'zbekistonlik ikki fuqaro ushlangan. Tuman sudi o'zbeklarga 2000 rubldan jarima solib, ularni Rossiya hududidan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bag'dod bo'ylab sodir etilgan portlashlarda kamida 75 kishi nobud bo'ldi, 300dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. AQSh qo'shinlari iyun oyida Iroqning yirik shaharlarini tark etgandan buyon bu poytaxt Bag'dodda eng ko'p talafot ko'rilgan hujumlardan biri bo'ldi. Politsiyaning bildirishicha, portlashlar Bag'dodda yaxshi qo'riqlanadigan va hukumat binolari joylashgan yashil zonaga yaqin hududda sodir etilgan. Guvohlarga ko'ra, mashina ko'rinatilgan bomba dastavval Tashqi ishlar vazirligi binosi yaqinida portlatib yuborgan. Hech qancha vaqt o'tmay Moliya vazirligi binosi oldida katta yuk mashinasi portlatilgan. Bundan tashqari, yashil zonaga raketa hujumi amalga oshirilgani ham xabar qilinmoqda. Kobuldagi markaziy banklardan biriga yashirinib olgan jangarilarga qarshi olib borilgan maxsus amaliyot nihoyasiga yetdi. Kobul politsiyasi rasmiysi Abdul G'ofor Shahzoda jurnalistlarga bankka bostirib kirgan 3 jangari o'ldirilgani va vaziyat nazorat ostida ekanini ma'lum qildi. Bundan biroz avval Taliban harakati o'zining 5 a'zosi bank binosiga bostirib kirganini e'lon qilgan edi. Hozircha ushbu hujum sabablari aniq emas. Bu so'nggi 5 kun ichida poytaxt Kobulda sodir etilayotgan 3-chi hujumdir. Seshanba kuni poytaxtda ro'y bergan kuchli portlash oqibatida Birlashgan Millatlar Tashkilotining mahalliy 2 xodimi va NATO askari nobud bo'ldi. Ozodlik radiosida 19-avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning yangi hukumat tarkibini e'lon qilishi kutilmoqda. Ikkinchi muddatga prezident etib saylangan Ahmadinajod mamlakat tarixida ilk bor kamida 3 ayolni vazirlik lavozimiga tayinlashni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan. Bundan tashqari Ahmadinajod yaqin safdoshlaridan biri Haydar Muslihini xavfsizlik vaziri etib tayinlashini oshkor qilgan. Prezident tomonidan taqdim qilingan hukumat tarkibi mamlakat parlamenti tomonidan ma'qullanishi shart. Eron muxolifat yetakchilaridan biri Mahdi Karubi hibsga olingan namoyishchilarning qamoqda tahqirlanganiga oid bayonot yuzasidan rasmiylar bilan uchrashishni taklif qildi. Karubi ushbu uchrashuvda rasmiylarga o'z iddaolarini tasdiqlovchi dalillar taqdim etishi mumkinligini bildirdi. Karubi a'zo bo'lgan E'timodi milliy partiyasiga tegishli saytning xabar qilishicha, uchrashuv o'tkazish chaqirig'i bitilgan maktub parlament spikeri Ali Larijoniyga yuborilgan. O'tgan hafta Eron parlamenti spikeri hibsda saqlanayotgan namoyishchilarni qamoqxona nazirlari tomonidan zo'rlanganiga oid muxolifat iddaolarini keskin inkor qilgan edi. Ayni paytda muxolifatning yana bir yetakchisi Mir Husayn Musavi namoyishchilarning qamoqda tahqirlanganiga oid Karubi bayonotlariga qo'shilajagini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida 19-avgust kuni kechki soat 7:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Human Rights Watch tashkiloti jizzaxlik huquq himoyachisi Oyazim Xidirovani sudlov boshlangunga qadar hibsdan ozod etishga chaqirdi. O'zbekistonda sanksiya berish huquqi sud hokimiyatiga o'tganiga qaramay, ahvol o'zgarishsiz qolmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi mustaqil ekspertlar ishchi guruhi bayonot berdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi dunyo iqtisodiyotida o'nglanish boshlanganini e'tirof etdi, ammo kelajak hanuz mavhum qolayotganidan xavotir bildirdi. Dunyoda cho'chqa grippi pandemiyasi davom etayotgani bois bu yilgi haj mavsumida hojilar soni cheklanadigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bilan tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. H1N1 virusi, ya'ni cho'chqa grippi pandemiyasi davom etayotgani bois bu yilgi haj mavsumida Makkaga boradigan hojilar soni cheklanadigan bo'ldi. Bu holdan haj va umra ziyorati uchun tayyorgarlik ko'rayotgan o'zbekistonlik musulmonlar ham xavotirlanmoqda. Ozodlik radiosiga murojaat qilgan o'zbekistonliklarga ko'ra, Respublika Diniy ishlari qo'mitasi bu yilgi umra va haj ziyoratini umuman bekor qilgan. Ayni paytda Saudiya Arabistoni Haj ishlari vazirligi hojilar soniga joriy qilingan cheklov faqat haj ibodatiga taalluqli bo'lib, umra ziyoratiga hech qanday cheklov yo'q ekanini aytmoqda. Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan maxsus ko'rsatmalarda esa muayyan toifaga kiruvchi shaxslarga bu yil haj va umra ziyoratini qoldirish tavsiya qilinadi. Farruh Yusufiy lavhasi.
Bu yilgi haj ziyorati paytida cheklovlarni joriy qilishga oid tavsiyalar o'tgan oyning oxirida Saudiya Arabistonida H1N1 virusidan bir kishi nobud bo'lganidan keyin paydo bo'ldi. Shu paytgacha Saudiya Arabistonida cho'chqa grippidan kamida 6 kishi o'ldi va kasallik minglab odamga yuqib bo'ldi. Vaziyat jiddiylashgan sari kasallik tarqalishining oldini olishga qaratilgan choralar ham kuchaytirilmoqda. Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi chiqargan maxsus ko'rsatmalarga ko'ra, mamlakatga kirish nuqtalari, ya'ni aeroport va portlarda nazorat kuchaytirish tavsiya qilingan. Mamlakatga kirayotgan hojilardan surunkali va boshqa yuqumli kasalliklari yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumotlar ko'rsatish talab etiladi. Shuningdek, 65 yoshdan kattaroq homilador surunkali kasalligi bo'lgan va 5 yoshdan kichikroq bo'lgan hojilarga bu yil haj va umra ziyoratini qoldirish tavsiya qilinadi. Aytib o'tish kerak, bu ko'rsatmalar majburiy emas, tavsiya tusiga egadir. O'zbekistonda esa bu tavsiyalarga keragidan jiddiyroq yondashilayotgan ko'rinadi. Qo'qonlik Ravshan aka ismli tinglovchimizga ko'ra, O'zbekiston umra ziyorati butunlay qoldirilgan va haj ziyorati ham qoldirilishi mumkin.
ayamlar umraga borishmoqchiydi Qadr kechasiga. O'sha yo'l o'tdi ekan. Farg'ona oblastida bo'yicha ayamlar 300 kishi o'sha Qadr kechasiga ketishdi. Hozir o'sha Farg'ona oblasti o'sha muftiyatidan bilsak, Sayda zamon aka degan akalar bor edi, o'sha Qo'qonlik. O'sha aka hozir telefon qilish aytishdiki, o'sha Toshkentdan muftiyatdan kelib shu Ramazonda nimaga boradigan, umraga boradiganlarni pulini qaytib beringlar deyishdi. Keyin hajgacha ham o'sha hali cho'chqa grippini vaksinasi topilsa, nima bo'lar ekan? Hajga borilar ekan, emlansa odamlar. Agar emlanmaydigan bo'lsa, haj ham qoldirilar ekan degan nima bo'lib turibdi.
Dedi Qo'qonlik suhbatdoshimiz. Ayni paytda Saudiya Arabistoni Haj ishlari vazirligi mutasaddisining Ozodlik radiosiga aytishicha umra va haj ibodatlarini butunlay qoldirish haqida hech qanday gap yo'q. Bundan tashqari so'nggi ko'rsatmalarga ko'ra cheklovlar faqatgina haj ibodati uchun bo'lib, 65 yoshdan kattaroq va 12 yoshdan kichikroq hojilarga qo'llanadi, dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan xodimi.
Umra no the government not give any instructions. But for the haj,
hukumat umra ziyorati uchun hech qanday cheklov joriy qilgani yo'q, lekin haj ibodati uchun muayyan cheklovlar bor. Ular faqat 65 yoshdan kattaroq va 12 yoshdan kichikroq bo'lganlarga taalluqlidir. Boshqa hech qanday cheklov yo'q, dedi Saudiya Arabistoni Haj ishlari vazirligining xodimi.
Otherwise it's the same before, no any objection.
Demak, jumladan O'zbekiston fuqarolarining ham umra ziyoratini ado etishlari uchun hech qanday cheklovlar yo'q. O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mitasi raisi Ortiqali Yusupovning qabulxonasida telefonga javob bergan xodim vaziyatni izohlashdan bosh tortdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra H1N1 virusi pandemiyasiga oid vaziyat jiddiyligicha qolmoqda, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog'istonda cho'chqa grippiga chalinganlar qayd etilgan. Doktor Karolin Braun, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining H1N1 virusi pandemiyasini bartaraf qilish harakatlarida qatnashayotgan mutaxassislardan biri.
Regarding cases in Central Asia, currently Kazakhstan has reported their first cases.
Markaziy Osiyodagi vaziyat haqida gapiradigan bo'lsak, hozirda Qozog'istonda virus 17 kishiga yuqqani tasdiqlandi. Qolgan 4 mamlakatda ham virus yuqtirilgani gumon qilinayotgan holatlar bo'yicha laboratoriya tekshiruvlari o'tkazilmoqda, dedi doktor Braun. Shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti fuqarolarning safar qilishiga oid tavsiyalari davlatlar hukumatlari ko'rayotgan choralardan farq qiladi, dedi suhbatdoshimiz.
The recommendation we have is that in general people who are sick should not travel.
Bizning yagona tavsiyamiz kasal odamlar, xususan gripp alomatlari bo'lgan bemorlarga safar qilmaslikni maslahat berishdan iboratdir. Bu hozirda biz e'lon qilgan yagona tavsiyadir.
The recommendation we have at present.
Har bir davlat pandemiyaning oldini olish yoki uni bartaraf qilish bo'yicha choralarga oid qarorni o'zi chiqaradi va ular bizning tavsiyalarimizga mos kelishi shart emas, deya qo'shimcha qildi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili. Ayni paytda boshqa mamlakatlarda ham umra va haj ziyoratiga otlanayotganlarga nisbatan cheklovlar joriy qilinyapti. Masalan, Eronda ham ibodatlar butunlay bekor qilinmagan bo'lsa-da, hoji bo'lmishlarga ziyoratlarini qoldirish tavsiya etilgan va Saudiya Arabistoniga samolyotlar bekor qilingan. Ozodlik radiosi Eron xizmati muxbiri Mino Bahormazning aytishicha, rasmiylar bu choralarni aniq izohlayotgani yo'q.
The first thing is that about 9 days ago they announced that they were going to stop all the
9 kun avval Saudiya Arabistoniga barcha avia reyslar Ramazon oyi oxirigacha bekor qilinganini e'lon qilishdi va bunga cho'chqa grippini sabab qilib ko'rsatishdi. Chunki rasmiylarga ko'ra, Eronda qayd etilgan H1N1 virus holatlarining 3dan 2 qismi aynan Saudiyadan olib kirilgan. Lekin dushanba kuni Eron tashqi ishlar vaziri Manucher Muttaqi Saudiya Arabistonining Tehrondagi elchisi bilan uchrashgani va uchrashuv paytida Saudiya rasmiylari eronlik hojilarga nisbatan yomon munosabatini to'xtatgandagina samolyotlar qatnovi yana yo'lga qo'yilishini ma'lum qilganini bayon etdi. Ya'niki, bu yerda asosiy sabab sifatida cho'chqa grippi emas, sunniy saudiyaliklarning shia eronliklarga nisbatan yomon munosabati ko'rsatilyapti, dedi eronlik jurnalist. Aytib o'tish joiz, har yili haj safarini ado etadigan eronliklar soni bir necha yuz ming kishini tashkil qiladi. Ozod Iroq radiosining direktori Sergey Danilovichga ko'ra, arab davlatlarining ba'zilari ham umra va haj ibodatlari paytida hojilar sonini cheklashga oid tavsiyalarni qabul qilgan.
Ministri здравоохранения арабских стран собрались в Египте, в частности, обсуждали проблему паломничества в свете.
O'tgan oyda arab davlatlarining sog'liqni saqlash vazirlari Misrda to'planib, bu masalani muhokama muhokama qilishdi. Ular diniy ibodatlar bo'yicha mutaxassis bo'lmagan kishilar sifatida masalaga tibbiy nuqtai nazardan yondashgan holda muqaddas ziyoratlar paytida muayyan choralar ko'rilishini taklif qilishdi. Bu choralardan biri o'laroq hojilarning yoshi belgilab olinishi tavsiya qilindi. Maqsad bu muhim va shu bilan birgalikda og'ir sharoitlarni taqozo qiladigan muqaddas ziyoratni jismonan kuchli va sog'lom kishilar ado etishini ta'minlashdan iboratdir. Ya'ni 12 yoshdan kichik, 65 yoshdan kattaroq, homilador ayollar, kasalvand kishilarga bu yil haj ziyorati tavsiya qilinmayapti, deydi jurnalist. O'tgan yilgi haj ziyoratini 3 millionga yaqin hoji ado etgandi. Bu yil ko'riladigan cheklovlar nafaqat hoji bo'lmishlar, balki haj mavsumida katta daromad ko'radigan saudiyalik tadbirkorlarni ham xavotirga solyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatamiz, tinglaganingiz lavhada H1N1 virus, ya'ni cho'chqa grippi pandemiyasi davom etayotgani bois bu yilgi haj mavsumida Makkaga boradigan hojilar soni cheklangani haqida gap bordi. Ozodlik radiosiga murojaat qilgan o'zbekistonliklarga ko'ra, Respublika Din ishlari qo'mitasi bu yilgi umra va haj ziyoratini umuman bekor qilgan, ammo tinglovchilarning bu murojaati ortidan din idorasiga qilgan Din ishlari bo'yicha qo'mita va musulmonlar idorasiga qilgan murojaatlarimiz hozircha javobsiz qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz bu mavzu tafsilotlariga yana qaytishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston ma'murlari inson huquqlari xalqaro jamiyatining Arnasoy tuman bo'limi raisi Oyazimxon Xidirovaga qarshi har qanday jinoiy ayblovlarni zudlik bilan to'xtatishi va uni sudlov boshlanguniga qadar hibsdan ozod qilishi kerak. Xalqaro human rights watch tashkiloti o'zining bu talabini kecha e'lon qildi. Inson huquqlari himoyachisi va fermer Oyazimxon Xidirov 28 iyul kuni bezorilikda, tovlamachilikda va soliq to'lamaganlikda gumon qilinib hibsga olingan edi. Xalqaro human rights watch tashkiloti Xidirovaning taqdiri yuzasidan tashvish bildirar ekan, uning qamoqqa olinishi Arnasoy tumanida qishloq xo'jaligi sohasiga mutasaddi davlat amaldorlari o'rtasidagi korrupsiyani fosh etish yo'lida qilgan harakatlarga javob bo'layotgani bo'lishi mumkin degan fikrda. Tashkilot bayonotida bildirilgan bu fikrni Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'limi rahbari Holly Gardner Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan aytib o'tdi.
What we see increasingly in Uzbekistan is that human rights activists who are trying to expose corruption.
Biz O'zbekistonda korrupsiyani fosh etayotgan va fermerlar huquqlarini himoya qilishga harakat qilayotgan inson huquqlari faollarini ko'proq ta'qib etilayotganini kuzatmoqdamiz. O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilarining ta'qib etilishi bu mamlakatga xos odatiy holatdir. Ammo so'nggi paytlari ayniqsa fermerlar huquqlarini himoya qilayotgan va o'z faoliyatini qishloq xo'jaligidagi bolalar mehnati va paxtachilik sohasidagi qoidabuzarliklarga qaratgan faollarning ta'qib etila boshlaganini qayd etmoqdamiz.
Ana shu munosabat bilan sizlar qanday talablarni ilgari surmoqdasizlar?
Well, we would like to see that the government show the evidence that it has against her and that
avvalambor O'zbekiston hukumati Xidirovaga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar yuzasidan dalil taqdim etishini istardik. Shundan so'ng dalillar bilan mustahkamlanmagan ayblovlarning olib tashlanishini va uning hibsdan ozod etilishini talab etamiz. Bizni yanada xavotirga solayotgan narsa shuki, hozir uni hibsda qoldirish uchun unga nisbatan yana qo'shimcha ayblovlar ham ilgari surilishi mumkin.
So'nggi bor biz jurnalist Dilmurod Saidning qamalishiga va bir necha ayolning noqonuniy diniy faoliyatda ayblanib qamalganiga guvoh bo'ldik. Shularni nazarga olgan holda O'zbekistondagi bugungi vaziyatga qanday baho bergan bo'lardingiz?
The situation in Uzbekistan with regard to human rights defenders and civic activists in general has been a disaster for a very long time.
O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilari va muxolifat faollariga nisbatan munosabat juda uzoq vaqtdan buyon ayanchli bo'lib qolmoqda. Ammo o'tgan 8-10 oy ichida vaziyat yanada og'irlashdi. Biz O'zbekistonda odamlarning asossiz qamalib ketayotganini, ularga nisbatan qamoqda qo'llanilayotgan zo'ravonliklar borasida har kuni xabar olmoqdamiz. Boshqa tomondan, siz Xidirovaning hibsga olinishi va Dilmurod Saidning qamalishi o'rtasidagi bog'liqlikka ishora qilganingiz juda ham to'g'ridir. Ikkala holatda ham bu odamlarning qamalishi ularning qishloq xo'jaligi sohasida adolat o'rnatishga harakatlari bilan bog'liqdir. Menimcha, bu O'zbekistondagi qamalarning yangi bir tendensiyasidir.
Sizning tashkilotingiz hamon O'zbekistonga kiritilmayapti. Shu bois siz O'zbekistondagi vaziyatni yaqindan kuzatish va mahkamalarda ishtirok etish imkoniyatidan mahrumsizlar. Yevropa Ittifoqi rasmiylari bu masalani O'zbekiston bilan olib borilayotgan muloqot davomida ko'tarib kelayotganini aytadi. Bu muloqotlar natija berishiga ishonasizmi?
We are absolutely not satisfied with the current situation. We are a legally registered organization in Uzbekistan.
Biz joriy vaziyatda mutlaqo qoniqish hosil qilayotganimiz yo'q. Human Rights Watch O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilgan xalqaro tashkilot bo'la turib, bizning vakillarimizga O'zbekistonda ishlash imkoni berilmayapti. Bugungi kunda Turkmaniston va O'zbekistondan tashqari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo qolgan barcha davlatlar bizning faoliyatimizga ruxsat beradi. Bu masalani hal etishga ko'mak berishlarini so'rab, biz Yevropa ittifoqi va AQSh hukumatiga murojaat qilmoqdamiz. Shunda ham biz ayniqsa mahalliy inson huquqlari faollarining ishlashlariga imkon berilsin deymiz.
Yevropa ittifoqi kuzga borib O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarning qolgan qismi yuzasidan qaror beradi. O'zbekiston hukumati bu narsalarni deyarli inobatga olmasdan harakat qilayotganini qanday izohlagan bo'lardingiz?
The European Union has squandered much of the leverage that it had to positively influence the Uzbek government.
Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatiga ijobiy ta'sir etish uchun o'z ta'sir o'tkazish vositasining bir qismidan voz kechdi. O'zbekiston hukumati inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash uchun hech narsa qilmagan bir vaziyatda Yevropa ittifoqining o'tgan yili sanksiyalarni yumshatgani O'zbekiston hukumatiga yomon mujdani yo'lladi. O'zbekiston hukumati o'zining bugungi xatti-harakatlari hech qanday oqibatlarni keltirib chiqarmasligiga ishonadi. Afsuski, Yevropa ittifoqi sanksiyalarining yumshatilishi ortidan O'zbekistondagi vaziyatning yomonlashuvi oddiy tasodif emas.
It's not a coincidence that we've seen deterioration in the situation since the EU weakened the sanctions.
Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha bo'limi rahbari Holly Kartner bilan Ozodlik radiosi muxbirining suhbatini tingladingiz. Human Rights Watch tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, faqatgina 2005-yilgi Andijon qirg'inidan keyin 10 dan ziyon huquq himoyachisi qamalgan. Bular Azam Farmonov, Alisher Karamatov, Jamshid Karimov, Norboy Xoljigitov, Habibulloh Bulatov, Nasim Isoqov, Rasul Xudoynazarov, Yo'ldosh Rasulov, Soljon Abdurahmonov, Dilmurod Said va boshqalardir. Mana endilikda Human Rights Watch tashkiloti Arnasoy inson huquqlari xalqaro jamiyatining Arnasoy tuman bo'limi raisi Azamxon Xidirovga nisbatan e'lon qilingan har qanday jinoiy ayblovlarni zudlik bilan bekor qilish va uni sudlov boshlangunga qadar hibsdan ozod qilish talabi bilan chiqmoqda. 23 kundan buyon qamoqda saqlanayotgan O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Arnasoy tuman bo'limi rahbari va fermer Oyazimxon Xidirovga nisbatan esa shu kunlarda yana 3 ta ayblov e'lon qilindi. Bu haqda Jizzaxlik inson huquqlari faoli Ziyodullo Razoqov Ozodlik radiosiga xabar berdi. Xo'sh, Oyazimxon Xidirova nega rasmiylarning bunchalik tazyiqiga uchramoqda? Bu ayol qaysi rahbarlarning mushugini pishitdi dedi. Hamkasbim Sadriddin ana shu savol bilan Jizzaxlik inson huquqlari faollari yordamida Oyazimxon Xidirovaning inson huquq himoyachiligi va fermerlik uyg'unlashgan portreti chizishga harakat qildi.
Fermerlar huquqlarini himoya qilib, mahalliy hokimiyat va prokuraturaning g'ayriqonuniy ishlarini doim tanqid qilib kelgan Oyazimxon Xidirovaning to'qima ayblovlar bilan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilish ehtimoli borligi inson huquq himoyachilarini tashvishga solmoqda. Oyazimxon Xidirova shu kungacha O'zbekiston Jinoyat kodeksining bezorilik, soliq to'lashdan bosh tortish, mansabni suiiste'mol qilish, firibgarlik kabi moddalari bilan ayblanayotgan edi. Jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodullo Razoqovning aytishicha 18-avgust kungi tergov davomida u yangi 3 ta jinoiy modda bo'yicha so'roq qilingan.
Yangilar 228-chi modda. Bu hujjatlarni qalbakilashtirish. 167-chi modda bu xishina deydi, kamomatni keltirish, sodir qilish. 166-chi modda bu talantaroz. Shunda 7 ta modda bilan ayb e'lon qilmoqchi bular.
Aslida Farg'ona vodiysidan bo'lgan Oyazimxon Xidirova hozir 35 yoshda. Jikkakkina, cho'rtkesar va haqiqatni yuzga aytadigan ayol, deydi inson huquqi faoli Ma'murjon Azimov.
Xidirovada shunday jasorat bor ediki, u qanday rahbar bo'lishidan qat'i nazar, ularda kamchilikni shartta turib yig'ilishidan gapirardi. Ularda qilgan noqonuniy harakatlarini, qilgan jinoyatlarini turib shartta yig'ilishida turib shartta ularga yuzga aytardi. U hech narsadan qo'rqmasdan qaytmasdi ham. Shunday bir uchuriq ayol edi.
Unga qo'yilgan ayblovlardan biri soliqdan bosh tortish, lekin Ma'murjon Azimovning aytishicha, agar shu modda qo'llanadigan bo'lsa, unda butun viloyat fermerlari qamoqqa olinishi kerak.
Azamo Xidirova soliq to'lashdan bosh tortmagan. Chunki bu fermerlar aybini bo'layotgan yo'q. O'sha soliq o'zbati to'lamaganligi. Azamo Xidirova agar mana shu o'zidan nimaki bo'ladigan bo'lsa, agar boshqa fermerlarda ham shu narsa bo'lsa, boshqa fermerlarda shundanga jasorat bo'lsa deb aliqilardi. mana shu fermerlar hamma vaqt Ayzamo Qodirova bor alida yig'ilishda bo'ladigan erkin o'tirishardi. Qandaydir Ayzamo Qodirovaga suyanardi. Unga ishonishardi.
Aslida ketmon chopib katta bo'lgan bu qishloq qizi avval fermer bo'ldi, keyin Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi rahbari etib tayinlandi. U sho'r yerlarni o'z kuchi bilan yer qildi.
Siz kattalarni olishib yurib bir balaq qilib yurib eksploatir olib uzbo'z kavlatib ana shu yerda mana endi bu yilgi yilda paxta desam paxta bo'ldi u yerda 24 gektar emas 26 gektarni yer qilib oldim.
Lekin u orzu qilgan kunlar kelmadi. Fermerlar boyib ketmadi. Mahalliy rahbarlar ularni erkin ishlashga qo'yishmadi. Oyazimxon bunday tartibga chiday olmadi. U 2007-yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida shunday degan edi.
Bir kundami? Bir kuni ikki mahal majlis bo'ladi. Kechqurun 9:00 da boshlanadi, 12 da chiqib ketamiz. Ertamangi soat 5 da boshlanadi, 7 da odamlarimizni paxtaga jo'natib, keyin qaytamiz. Unda ham boshni turasan degan siyosat har xil odamlar kepitadi. Hali u men kattaman, sen bunday qilmayapsan deydi. Hali bu men kattaman, men bunday qilmayapman deydi. Tushunmayap qoldik. Odamni miyasini ashtib, jinni qilib tashlayapti. Sal bitta qattiq gapirib bo'l, aholini chiqaraylik. Temirni qiynalib ketdi. Aybimiz paxta ekkanimizmi desak, sen kimsanlar, sen kimsan? Nimaga tiling uzun bo'lib qoldi seni? Bizni xohlagan odamimizni qo'yamiz. Bizni aytgan zastavit bilan nima ish qilasan? Agar bizga qarab shunaqa gap qaytaradigan bo'lsang, sразу arizani yoz. Bo'lmasam seni shu biz aytganimizni qilmasang, davlat siyosatiga qarshi chiqyapti deb qana olamiz. Bo'lmasam davlat siyosatiga qarshi chiqyapti deb biz seni yeringni olamiz deb prokuror keyin lekin bir zabon kelgan Merisaning akanligini u sizga bir joylarda olib kelyapti, oldiga kela, uni sizga yana bitta kattanab kelyapti.
Oyazimxon inson huquqi faoli sifatida fermerlar huquqlarini himoya qildi, rahbarlarga kamchiliklarni ro'y-rost aytdi, o'z haqqini, fermerlar haqqini talab qildi. Inson huquqi faoli Baxtiyor Hamroyev fikricha uni qamoqqa tushirgan sabablar mana bular.
Oyazimxon birinchi navbatda huquqiyatchi, ikkinchisi mana shu ayniqsa bu qishloq xo'jalik sektori korrupsiyalashib ketgan. Aynan mana shu korrupsiyalashib ketgan jamiyatdagi barcha inqirozlarni, barcha bo'layotgan voqealarni aynan shu prezidentga, bosh prokuraturaga, milliy xavfsizlik bo'limiga va hamma yerga o'zining murojaatini qilgan. Shunisi juda bir achinarliki, o'sha aynan o'sha Ayazimxonga javoblar Toshkentdan kelgan. Mana shu o'sha Ayazimxonning yozgan shikoyati bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilsin va javobi 28-iyun kuni bu Toshkentga hamma javobi qaytarilsin. Osmondan ham kelgan, bosh prokuraturadan ham kelgan, prezidentlik apparaturadan ham kelgan, Ahmad Saidovning idorasidan ham kelgan, hammasidan kelgan. Shunisi qiziqki, aynan 28 kuni buni qamoqqa olishgan.
Jizzaxlik inson huquqi faoli Ziyodulla Razoqovning aytishicha, Oyazimxonning ochiqda qolishi bu g'ayriqonuniy ish qilib yurgan mahalliy rahbarlarga yoqmasdi, chunki oddiy fermerlar sekin-sekin o'z haqlarini taniy boshlagan edilar.
Mana bunaqa butun haqiqatni ro'yobga chiqaradigan ayollar o'sha bizning jamiyatimizga kerak emas, o'sha rahbariyatga kerak emas. Ularning hamma faoliyatini cheklashdan iborat ularning maqsadi.
Lavhamiz so'ngida yana bir qiziq holatni aytib o'tmoqchimiz. Oyazimxon Xidirovaga qo'yilgan ayblardan biri bezorilik. Yana bor yo'g'i 45-50 kg tosh bosadigan bu mushtek ayol suvdan foydalanish uyushmasi rahbarini kaltaklagan. Oyazimxonning o'zi buni to'la rad etmaydi. Rahbar odam uni
u bu gapdan bu gapdan haqoratladi. Haqoratda sen haqoratlarning og'zingni tiringni yulib olaman bu yoqqa kel deb shunday kiyimidan tortdim. Kiyim yettirib ketib yana haqoratda so'ydi-da. I meni so'kkuncha dedim, meni onam so'kkuncha o'zingni onangni so'kib qo'yaqa, o'zingni padaringman desam achchig'i chiqib turib bir tepdi.
Keyin Oyazimxon onasini haqorat qilishgandan so'ng rahbarni yulib tirnog'ini botirib olgan. Bu sud-medik ekspertiza xulosasida ham bor. Rahbar kishi jabrlangani haqida darhol militsiyaga murojaat qilgan. Uni shu ayblov bilan qamoqqa olishdi va boshqa ayblovlar keyin qo'shila bordi. Bu kaltaklangan rahbarni o'ylab turib mashhur futbolchi Zayniddin Zidan esga tushadi. O'shanda u raqib futbolchilarining biriga kalla qo'ygan edi, onasini haqorat qilgani uchun. Har holda Oyazimxon Zidan emas, kalla qo'yishga bo'yi yetmabdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 23 kundan buyon qamoqda saqlanayotgan O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Arnasoy tumani bo'limi rahbari va fermer Oyazimxon Xidirovaning portretiga chizgilarini tingladingiz. Eslatib o'tamiz, Human Rights Watch tashkiloti Oyazim Xidirovaga nisbatan e'lon qilingan ayblovlarni zudlikda to'xtatish va sudlov boshlanguniga qadar uni qamoqdan ozod qilish talabi bilan chiqdi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz boshqa mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
1.5 yil avval O'zbekistonda jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan yoki ayblanayotgan shaxslarni qamoqqa olishga sanksiya berish huquqi sudlarga o'tganiga qaramay, amalda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmayapti. Ekspertlar ishchi guruhi, ya'ni O'zbekistondagi mustaqil huquq faollari, jurnalistlar va yuristlardan iborat guruh faollari Habeas Corpus instituti bo'yicha monitoring o'tkazib shunday xulosaga keldi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ana shu mavzudagi lavhani tinglashingiz mumkin. Undan oldin esa e'tiboringizni Xalqaro valyuta jamg'armasining navbatdagi bayonotiga qaratmoqchimiz. Dunyo iqtisodiyotida o'nglanish boshlandi, ammo kelajak mavhum deya bayonot berdi Xalqaro valyuta jamg'armasi. Jamg'arma jahonda iqtisodiy o'nglanish jarayoni boshlanganini bildirib, bu jarayon oson kechmasligi haqida ogohlantirmoqda. Tashkilot hisobotiga ko'ra, iqtisodiy o'nglanish davom etishi uchun AQSh eksport hajmini oshirishi va o'z navbatida Osiyo davlatlari import hajmini ko'paytirishi kerak bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Xalqaro valyuta jamg'armasi shu hafta chiqargan hisobotda global iqtisodiyotning ortga ketgani kelasi yillar davomida ta'minot va talabga ta'sir etishi ma'lum qilingan. Tashkilotning bosh iqtisodchisi Oliver Blanchard global iqtisodiy o'nglanish davomiy bo'lishi uchun ikki omil muhim degan fikrda. Birinchidan, iqtisodiyot hukumatlar tomonidan berilayotgan moliyaviy yordamga qaramlikdan va xususiy firmalar o'tkazayotgan inventarizatsiyadan qutulishi kerak. Ikkinchidan, xalqaro savdoni muvozanatga keltirish lozim. Xususan, AQSh o'z eksportini, Osiyo davlatlari esa import hajmini oshirish kerak. O'z navbatda bu AQSh byudjetidagi kamomatni va Osiyo davlatlaridagi ortiqcha daromadni kamaytiradi. Ammo dunyo bo'yicha savdo oqimini o'zgartirish oson ish emas. Buning uchun davlatlar sotib olayotgan mahsulotlar turini o'zgartirish kerak. Aftidan hozirda bu amalga oshmoqda. Shu paytgacha AQShda ishlab chiqarilgan yalpi mahsulot hajmining taxminan 70% mamlakat ichida sotilar edi. Uy-joy sektori va birjalarda buhron yuz bergandan so'ng amerikaliklar kamroq pul sarflay boshladi. Mutaxassis fikricha, AQShda kamaygan iste'mol o'rnini agar xohlasa Xitoy va Osiyoning boshqa davlatlari qoplashi mumkin. Ayni paytda Blanchardga ko'ra, hozirda taraqqiy etgan davlatlarning moliyaviy tizimi sog'lom emas. Shu bois, bir necha yil davomida rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotiga bo'hron boshlanishidan oldingi yillardagi kabi katta sarmoya yotqizilmasligi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh iqtisodchisi fikricha, AQShda iqtisodiyotning sekin o'nglanishi hukumat ishlab chiqqan qutqarish dasturi borasida siyosiy bosimning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar siyosiy bosim bo'lmasa, moliyaviy yordam to'xtatiladi va AQSh iqtisodiyotida o'sish davom etadi. Siyosiy bosim tufayli hukumat moliyaviy yordamni davom ettirsa, byudjet kamomadi ortaveradi. Bu esa AQSh iqtisodiyotiga ishonchni susaytiradi va mamlakatdan tartibsiz ravishda kapital olib chiqib ketilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda dollar qadrsizlanadi. O'z navbatda bu iqtisodiy o'nglanish jarayonini izdan chiqarishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi dasturimizning navbatdagi qismidan o'rin olgan lavhalarga o'tishdan oldin jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni yodingizga solamiz. Bag'dod bo'ylab sodir etilgan portlashlarda kamida 75 kishi nobud bo'ldi, 300 dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning yangi hukumat tarkibini e'lon qilishi kutilmoqda. Kobuldagi markaziy banklardan biriga yashirinib olgan jangarilarga qarshi olib borilgan maxsus amaliyot nihoyasiga yetdi. Shu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Qirg'iziston narkotiklar noqonuniy savdosi rivojlangan davlatga aylanib qolishi xavfi ostida. Bu haqda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining mutaxassislari xavotir bildirmoqdalar. Rog'ungesi qurilishda qatnashayotgan ishchilardan 70 nafari 5 oydan buyon ish haqqi olmayotganidan shikoyat qilib, Tojikiston bosh prokurori nomiga shikoyat arizasi yo'lladi. Shuningdek, dasturimizning keyingi yarim soatlik qismida O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari, jurnalistlar va yuristlardan iborat ekspertlar ishchi guruhi sanksiya berish huquqi sudlarga o'tganiga qaramay amalda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmayotgani haqida bayonot berdi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Marhamat, mana shu raqamga SMS yo'llang yoki telefon bilan telefon orqali qo'ng'iroq qiling. Bizning ozodlikning muxbirlari sizning bilan muloqotga hamisha tayyor. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi sonining birinchi qahramoni esa Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan bu tinglovchi bir oy muqaddam bizga sim qoqqan va tumanning bir necha qishloqlarida yanvar oyidan buyon gaz berilmayotganidan shikoyat qilgan edi. Tinglovchimizga ko'ra, o'sha suhbat ozodlik efiri orqali havoga uzatilgandan 3 kun o'tib, qishloqqa gaz kelgan.
Bizda realniy gazeta 25% odam sizlarni nimalarini kelishtirdi. O'shani sizlardan keyin 3 kun ichida ta'kid bersam, kun juda yomon bo'lgan narsa. Hozir bo'lib bo'lmay turibdi bu narsalar, lekin bo'lyapti, gaz bor, o'rni bor.
Demak, gaz kelgan, faqat bosim uncha kuchli emas.
Yo, bosim ham o'rtacha, unaqa zo'r deb aytasizmi, degan nima desammikin sizga. Mana bugun obedgacha bo'lsa, abitdan keyin bo'lmay ham qo'yaveradi. Bo'lmasam kechga yaqinroq ham qo'yishaveradi. Lekin oldingi holatga qaraganda yaxshi, ancha o'zgardi.
Ha, choy qo'ysa qaynayaptimi axir?
Ha, choy qo'ysa qaynayapti. Lekin ovqatdan qildik qozonda, yaxshi, xudoga shukr. Ha, sizlarni o'sha chiqishlaringdan keyin ancha o'zgarish bo'ldi.
Juda xursandman, juda xursandman. Endi lekin bu hali yetarli emas-da, to'g'rimi?
Ya, bu narsa endi mana qish sezoniga kelyapti-da endi, hali bu mavsumga hali bo'ladimi yo'qmi, biz ham hali ana bir nimani aytolmaymiz-da. Endi ular ham aniq va'da berisholmayapti. Ba'zilar pensiyani olib kelgani keladigan qo'shnilardan ba'zi so'rab qolamiz. Sezoniga gaz bo'larmikan, bu yerga o'tinni jamlab tursaymikan degan fikrlarda aytamiz. Bilmaymiz endi o'sha paytda bilinadi bu narsa. Biz ham hozir bir narsa va'da berolmaymiz deyishadi. O'sha yo'q gazga payt kelsa pul ushlashganda bizdan, pensionerlardan. Ay, bular uchuvchini ko'raylik. Balkim bular haqda hozir bo'lar. Qarzdor degan bir fikr yo'q. Standart hisobga to'g'ri qo'l qo'yishi olib ketishaveradi. Qish qancha qolmadi endi, kuz kiradi yaqinda, qish kiradi. Agar qishda endi o'tin qilish hojati yo'q-ku. O'shani oldindan agar yo'q, haqiqatan ham bo'lmaydi buni, biz va'da berolmayapmiz degan fikrlar bildiryapti. Bo'lmasligi ham mumkin, chunki biz bir yil gazsiz o'tirganmiz.
Farg'onalik suhbatdosh bilan suhbatimizni tingladingiz. Bu suhbatdoshimiz endi qishda ham gaz berilarmikin yoki bu qishni ham gazsiz o'tkazamizmi degan xavotirda. Navbatdagi qahramonimiz andijonlik, u ozodlikning doimiy tinglovchisi ekan. Bizga murojaat qilar ekan, ozodlik eshitirishlarida ishtirokchilar ko'p bor tilga olgan bir fikrga qat'iy e'tiroz bildirdi.
Endi bir narsani bir aytishim kerakda, masalan mana hali ko'pincha bizda hali televizor, o'zimizni televizor radiolarda ham, gaz tizimlarida ham, sizlarning efirlaringizda ham aytiladida, xalqimizni o'z huquqlarini bilmaydi, qonun qoidalarini bilmaydi, tushunmaydi deyishadi. Biladi. Shunada ko'p narsalar shu odamlar ko'zi bilan ko'rib, qo'lida ushlab oldi. Men oddiy narsa aytsam, oldidagi nonni oldirib qo'yadi. Biladi shu narsa nima qilmaydi. Kekirdakdan bo'g'ib olib qo'ysa bo'ladigan narsa. Lekin shunga qul ko'tarishga botmaydi. Sabab nimaga? Chunki endi misol qilib sababiki qo'rqadi. Bizning xalqimizda qo'rquv bor.
Endi shu asosli qo'rquvmi? Ya'ni asosi bor qo'rquvmi yoki shunchaki vahimami?
Asosi bori ham, yo'g'i ham, vahima hammasi ham shu aralashda bo'ladi. Chunki masalan men o'zimni shaxsan o'zimni aytadigan bo'lsam, men inson balosidan qo'rqmayman, to'g'ri. Hech narsa o'limdan hech narsa qo'rqmayman o'zi aslida. Hech narsa qo'rqmayman. Chunki yaratgan peshonamga nimani yozgan bo'lsa shu bo'ladi, o'zgacha bo'lmaydi. O'shaning uchun men o'zimdan qo'rqmayman, lekin meni qo'rqishim ota-onam bor, aka-ukalarim bor, qarindosh-urug'larim, farzandlarim bor-da. Ana shular ta'birlardan qo'rqaman men. Yemadan somsaga pul to'lab qolishliklaridan qo'rqaman ularni. Bosh hammalar ham shunaqa-da. Endi qo'ychilik kerak deydi. Hozir deydi, masalan, bosh sen qo'ling ana tushibdi qo'lingda o'sha. Shunday olib sizni talab qilib olsang bo'ladi-ku deydi. Men hozir unga yomonlik qilsam deydi. Yomonlik qilsam, men uni deydi haqqimni talab qilaman deydi. Ertaga deydi boshqa tomondan kavlab meni rafqarish qiladi deydi. Meni qo'ymasa deydi, meni kuchaytmasa deydi, qarindoshlarim gaplar, ta'zir bo'ladi hamma deydi. Keyin men o'zimga dushmanlar qilmay kerak bor menga deydi. bizning xalqimizni 90% desam ham kam bo'lib qolsa kerak menimcha. Chunki xalqimiz 90% o'sha oddiy xalqlarimiz bo'ladigan bo'lsa 10% katta rahbarlarimiz bo'ladi. Rahbarlarimiz qip qizil yolg'onchi qo'rqoqlar-ku. Qo'rqoqmasa shu masalan ko'z oldida o'zini xalqqa shunaqangi oyoq osti bo'lib ko'z oldida shunaqangi qashshalikka shunaqangi azob uqubat yomonlikka yetib borib turganini ko'rib turib indamagandan keyin o'sha taxtidan kursidan ketib qolishdan qo'rqib indamagandan keyin ular birinchi o'rindagi qo'rqoqlar.
O'zbekistondagi o'ta shafqatsiz siyosat o'zbek xalqining og'ziga qulf solmoqda, deydi ozodlikka sim qoqqan andijonlik suhbatdosh. Erkin mikrofon eshitirishning keyingi qahramoni esa Rossiyaning Astraxan oblastida ishlab yurgan xorazmlik mehnat muhojiri. U kuni kecha o'zi uchratgan uch yurtdoshining ayanchli taqdiridan bizga xabar berar ekan, o'z millatdoshlarining ayrim fe'l-atvoridan kuyundi.
Men sizga bitta yengillikni aytsam bo'ladi. Mana Rossiyada mana Astraxanda ishlayman. Ha, men bu yerda qo'shni brigadaga u yerda 3 xorazmlik yigitni pasportini olib qo'ygan bitta joyda. Şey bo'lib qopti, ularni pasportini olgan.
Kim olgan?
Ish beradigan odam kimdir olgan, shu Dog'istonlik. U tomonda surokida ishlagan, ular bir oy o'tgandan keyin pul so'rasa, ishni oxirida rashot qilaman degan. 2 oy ishlagandan keyin avokat pavokatini tayini bo'lmagandan keyin u qochib yubordi, 3 yigit. Uchalasi pasportini olib qo'yibdi. Poliyada ishlab yubdi. Bilmadim, qaraq qilib ketadi uy tomonga. Ularni Moskvaga borguncha uzun har bir qadamida tekshiradi bu yerda, bilmadim. Bir tin puli ham yo'q. Poliyada ishlagan pulni ham bilmayman nima qilib yurganlarini. Endi o'zlaridan ham taddan odiras. Bir kelganlarni har bir odamni o'zi birinchi o'chirda sababchi bo'ladigani o'zi. Ularga hech bir qanaqa yordam bo'la olmaydi endi.
Yo, nimaga shunaqa deyman? Odamlarimiz nimaga shunaqa mana musofirlikka borgan, yo haqqini so'ramaydi, yo ertasidan tashish qilmaydi, mana shunaqa og'ir muammoga tushib qolgan. Nimaga shunaqa bu? O'zbek bolalar.
Nodira, bizani odamlarimiz adoq kelishdan oldin hech nimasini o'ylamaydi. Hey, Rossiya borsak, pul topamiz. Bu yerdan O'zbekistondan Rossiya yaxshi, hammasi pul topib kelib turibdi, bizlarga ham yaxshi pul topamiz. O'y fikri shunaqa. Bu yerga kelgandan keyin sharoit boshqacha o'zi. O'zingizni huquqingizni bilmasangiz, sizga hech bir nima bo'lmaydi bu yerda. Oldin kunimi Namangandagi bitta qizni getiriga qo'ydinglarmi? Moskvaga borib ishlashni xohlaydigan bitta qizchani.
Sizningcha borsinmi, bormasinmi Rossiyaga?
Nodiram, men o'ylayman, bormagan yaxshi. Erkaklar bu yerda zo'rg'a ishlab yurganda qiz bolalarga mana xohlaymanki shu tomonga borganlar. O'zbekistonning qizlarini ko'rsangiz, bu yerda yurganlari bor. Nodira, ko'rsangiz, kimdir sigara chekib yurgani, kimdir aroq ichib yurganlarni ko'rganman bu yerda. Yetmang. Borsang poliyada ishlaysan. Mana unaqa qilasan, bunaqa qilasan. Mayli, ko'ndiradimi, bu yerga olib kelgandan keyin ish beradigan odamga sotib ketadi, bo'ldi. Poyezdga chiqib kelgani bilan bu yerda ish tayyor emas. Hech vaqtdan. Tekinga ish ko'p, har bir qadamingizda bor tekinga ish. Pulni ololmasa qanaqa bo'ladi u?
Astraxanda yurgan bu mehnat muhojiri bir necha kun muqaddam ozodlikka murojaat qilib, Rossiyaga ishlagani borsammikin yoki bormasammikin deya maslahat so'ragan Namanganlik Mohigul ismli qizga maslahat berdi. Marhamat, sizda ham fikr mulohazalar, ozodlikning shunday muhtoj tinglovchilarga maslahatlar, takliflar bildirish istagi bo'lsa, bizga murojaat qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik muxbirlari sizning xizmatingizga shay, sizning telefon qo'ng'iroqlaringizga va SMS xabarlaringizga har doim javob berishga tayyorlar. Sizlarning fikr mulohazalaringiz Ozodlik to'lqinlarida taqdim etiladigan keyingi erkin mikrofon eshitirish orqali havoga uzatiladi. Dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz va hali va'da qilganimiz lavha. 1.5 yil avval O'zbekistonda jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan yoki ayblanayotgan shaxslarni qamoqqa olishga sanksiya berish huquqi sudlarga o'tganiga qaramay, amalda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmayapti. O'zbekistondagi mustaqil huquq faollari, jurnalistlar va yuristlar kishilardan iborat ekspertlar ishchi guruhi faollari Habeas Corpus instituti bo'yicha monitoring o'tkazib, shunday xulosaga keldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon tanishtiradi.
Habeas corpus atamasi lotinchada shaxsni sudga keltirish degan ma'noni anglatadi. Soha mutaxassislariga ko'ra, bu qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasining sudlarga o'tkazilishi va shaxs sudga keltirilgan holdagina unga nisbatan bu turdagi ehtiyot chorasi qo'llash demakdir. Ekspertlar ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, Habeas corpus instituti bo'yicha o'tkazilgan monitoring natijasida O'zbekistonda ayni sohada ko'plab muammolar mavjudligi aniqlangan.
Masalan, eng katta muammolardan biri bitta sudyaning shu ehtiyot chorasini belgilashda bevosita qatnashishi bitta shaxsga nisbatan va bitta ish doirasida va keyinchalik xuddi shu sudyani o'zini ishni birinchi instansiya sudlarida ko'rib chiqilishda qatnashishi. Bu mutlaqo habeas corpus tizimining prinsiplariga zid bo'lgan holat hisoblanadi. Ya'ni albatta sudya keyinchalik mana shu shaxsga tegishli ishni birinchi instansiya sudida ko'rib chiqayotganligida albatta o'zini shu sanksiya berish paytidagi xatolarni yoki qonunbuzarliklarni ko'rmaslikka harakat qiladi.
Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistonda jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxsga uni qamoqda ushlab turish uchun og'irlashtirilgan ayblovlarni qo'yish holatlari ham ko'plab kuzatilyapti. Shuningdek, Suhrob Ismoilov boshqa holatlarni ham tilga oladi.
Yana bir keng kuzatilayotgan holat ko'p shu alohida shaxslarga tegishli, fuqarolarga tegishli jinoyat ishlarida ko'rilayotgan sanksiyalashtirish jarayoni bo'yicha biz ishlarni kuzatganimizda shuni guvohi bo'ldikki, holatlarda sudlar bevosita prokuratura yoki davlat ayblovchisi vazifasini bajarishga bir harakat qilishyapti. Shunga moyillik juda ham kuchli. Ko'p holatlarda davlat ayblovchisi yoki prokuratura vakili shaxsni suddan oldin, sud hukmidan oldin qamoqda ushlab turish ehtiyot chorasini qo'llashni so'rab turib, bitta yoki ikkita asos keltirgan bo'lsa, sudlar prokuratura xodimini vazifasini o'ziga olib, hattoki qonun bunga yo'l qo'ymasa ham, 4ta 5ta yana bir yangi asoslar qo'yib tashlashyapti. Sud va prokuratura xodimlari shu jinoyat ishlarida ayblov pozitsiyasidan turib ish ko'rishyapti.
Advokat Ruhiddin Komilovga ko'ra, ayni sohada shakl o'zgargani bilan mazmun o'z holicha qolgan.
Qachon nomer sayt bo'yicha oladigan bo'lsak, nomer sayt mana advokati bo'lib turib, mana o'sha Samarqand shahar jinoyat ishlar bo'yicha sudga sanksiya bergan, o'sha yerda bo'lib turib, mana shu sudgani kirishgani yo'q. Men advokatman. Bir qatta biz tanimagan advokat, nomerini tanimagan advokat ishtirok etgan bu jarayonda. Qanaqa bu Habeas Corpus bo'ladi?
O'zbekistonda mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov mamlakatda xalqaro Habeas Corpus instituti asoslarining joriy qilinganligini ijobiy baholaydi. Biroq Surat Ikromovga ko'ra, bu borada ijobiy natijaga erishish uchun avvalo O'zbekiston sudlari mustaqil bo'lishi lozim.
Sudlar bular mustaqil emas, ya'ni bularga har qanday buyruq bilan, o'sha yuqoridan buyruq bilan sanksiya berish talab qilinadi. Milliy xavfsizlik xizmati bo'ladimi, organlari yoki ichki ishlar vazirligi, tergov organlari o'sha sudga o'sha odamlarni olib kelishyaptimi? Bular ularga bosim o'tkazadi yoki yuqoridan ularga buyruq beriladi shu sudyalarga.
Siyosiy tahlilchi Toshpolat Yo'ldoshov fikricha, rasmiy Toshkent o'lim jazosini bekor qilish va qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga berish orqali siyosiy manfaatlarni ko'zlagandi.
O'zbekiston hukumati xalqaro hamjamiyatni bosimi natijasida, ularning talabi natijasida mana bizda ham demokratik o'zgarishlar yuz beradi deb shu ishni qilgan edi. Albatta bu qadami bilan har mamlakatlar bilan aloqasini yaxshilashga harakat qildi va shunga erishdi ham. Ya'ni O'zbekiston sanksiyalar yumshatildi, ma'lum darajada investitsiyalar kela boshladi, har tomonlama siyosiy, iqtisodiy, savdo aloqalari anchagina rivojlandi. Bu jihatdan O'zbekiston yutib chiqdi. Lekin g'arb mamlakatlarining kutgani singari natija bermadi. Prokuraturadan sud sistemasiga sanksiya berish huquqi berilganligi umuman hech qanday bir o'zgarishlarga olib kelmadi. Bu prokuratura bo'ladimi, sud sistemasi bo'ladimi, sanksiya berishi faqat prezident apparatiga bog'liq, uni o'ziga maxsus xizmatlarga bog'liq. Bu hech qanday, hattoki bir ko'zga ilinarli darajada o'zgartirishlarga olib kelgani yo'q. Shaklan o'zgarish bo'lishi bilan amalda hech qanday o'zgarish yo'q.
Toshpolat Yo'ldoshov fikrlari edi. Biroq O'zbekiston Oliy sud raisi Bo'rtosh Mustafayev UZA Milliy axborot agentligiga bergan intervyusida bugungi kunda Habeas Corpusning barcha talablari milliy qonunchilikda o'z ifodasini topgani va amalda ham ijobiy natijalarga erishilayotgani haqida gapirgan. Eslatib o'tamiz, 2005-yilning 8-avgustida prezident Islom Karimov qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga o'tkazish to'g'risidagi farmonni imzolagandi. 2008-yilning 1-yanvaridan ayni farmon kuchga kirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili mamlakat prokurorlari tomonidan sudlarga gumondor shaxslarni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish borasida 16610 ta iltimosnoma kiritilgan bo'lib, shundan 16338 tasi sudlar tomonidan qanoatlantirilgan. Faqat 248 ta iltimosnoma rad qilingan.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunli yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning kechki va tonggi eshitirishlarini tinglab boring. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga kuzating. Hozir esa suhbatimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston narkotik noqonuniy savdosi rivojlangan davlatga aylanib qolishi xavfi ostida. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining 2009 yil birinchi yarmi yilligida narkotiklarga qarshi kurash to'g'risidagi hisoboti bilan tanishgan mutaxassislar mana shunday tashvish bildirmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida aytilishicha, 2009 yilning 6 oy mobaynida narkotik moddalar bilan bog'liq 946 jinoyat ishi ochilgan hamda 1 tonna 241 kilogram bang moddalar musodara qilingan. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Xalqaro kuzatuvchilar dunyodagi afyunning 90% Afg'onistonda yetishtirilishi va bu bang moddalari asosan Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston orqali g'arb davlatlariga olib o'tilishi haqida gapirib keladilar. Qirg'izistonlik mutaxassislar ham bu ma'lumotning haqiqat ekanini e'tirof etgan holda, mamlakatning narkotik moddalar olib o'tiluvchi tranzit yo'lagiga aylanib qolgani ijtimoiy vaziyatga juda qattiq salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlaydilar. Ma'lumotlarga ko'ra, narkotik tranzit yo'lagiga aylangan Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida giyohvandlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda va bu hudud AIDS kasalligi tarqalishi bo'yicha mintaqadagi eng oldingi o'rinni egallaydi.
Demak, bugungi kunda olingan bang zotlarda mana regionlar bo'yicha solishtirsak, ko'proq tushdik regionga.
Bang moddalarining asosiy qismi janubiy viloyatlarda musodara qilingan. Bu mazkur hududning qulay geografik joylashuvi bilan bog'liqdir. Narkotiklarning asosiy qismi mana shu hududdan olib o'tiladi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatullo Ahmedov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining aytishicha, 2009 yilning 6 oy mobaynida narkotik moddalari bilan bog'liq 946 jinoyat ishi ochilgan hamda 1 tonna 241 kilogram bang moddasi musodara qilingan. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hududidan olib o'tilayotgan narkotik moddalarning faqat 10%igina musodara qilinadi, qolgan 90% esa o'z manziliga yetib boradi, deb hisoblaydilar. Bishkeklik siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev xalqaro tashkilotlarning xulosasiga qo'shiladi.
Kontrabanda menen kelayotgan bangizatlarning 10%idan oshmaganligini qarmaydi, qolganlari o'tib ketadi.
Nafaqat Qirg'izistonda, balki dunyoning boshqa davlatlarida ham bang moddalarining 10%ga yaqinigina qo'lga tushadi. Buning sabablaridan biri narkotik savdosiga ayrim hukumat amaldorlari va huquq tartibot xodimlarining aralashib qolayotganidir. Shuning uchun ham narkotiklar qonuniy aylanmasiga qarshi kurash samarasi ko'ngildagiday emas, deydi siyosatshunos. Biroq Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatullo Ahmedov siyosatshunos O'rozbek Moldaliyevning bunday fikrini rad etadi. Rahmatullo Ahmedovning aytishicha, Qirg'izistonda so'nggi yillarda narkotik savdosiga aralashib qolgan huquq tartibot xodimlari va hukumat amaldorlari qo'lga olinmagan. Ma'lumotlarga qaraganda, narkotik moddalar noqonuniy savdosi dunyodagi eng ko'p foyda keltiradigan tarmoqlardan biridir. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, har yili narkomafiya 500 milliard dollardan 1.5 trillion dollargacha bo'lgan miqdorda daromad oladi. Bu esa jahon qonuniy savdo aylanmasining 8%ga teng bo'lgan mablag'dir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston narkotik moddalar noqonuniy savdosi rivojlangan davlatga aylanib qolish xavfi ostida qirg'izistonlik ba'zi mutaxassislar mana shunday xavotir bildirmoqdalar. Tinglaganingiz lavhada shu haqda gap bordi. Navbatdagi lavhamiz esa Tojikistondan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda Rog'un GES qurilishida qatnashayotgan ishchilardan 70 nafari 5 oydan buyon ish haqqi olmayotganidan shikoyat qilib, Tojikiston bosh prokurori nomiga shikoyat arizasini yo'lladi. Dushanbedagi muxbirimiz bilan telefon orqali suhbatlashgan GES quruvchilaridan biri oyligini ololmay moliyaviy jihatdan qiynalib qolgan ishchilar Rog'un maydonini tark etib Rossiyaga shaxtarib ketayotganini bildirgan. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnor Ravshan.
Tojikiston bosh prokurori nomiga yozilgan arizaga qo'l qo'yganlardan biri Bahrom Muhammadiyev bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, 5 oylik ish haqini ololmayotganlarning aksariyati GES to'g'oni uchun beton tashib beruvchi mashina haydovchilari, tosh paydalovchi sex ishchilari ekan. 5 oydan buyon Rog'unda ishlayapmiz, lekin shu yil mart oyidan buyoqqa umuman oyligimizni to'lashmayapti. Sanktida bir GES ochiq aksionerlik shirkat direktori o'rinbosari Belov bir oy avval bizni to'plab majlis qilgan edi. Da u shu 70 nafar ishchining 5 oylik ish haqqi bo'lgan 1.5 million so'mlik mablag' 15 avgustgacha to'lanishini va'da qilgan edi. Biroq va'dalarining ustidan chiqishmadi. Rog'un GES rahbarlari bizga tegishli mablag'ni Sanktuda 1 GES hisobiga muntazam o'tkazib boratganlarini aytdi. Lekin Sanktuda 1 GES direktori Rahmatulla Aljonov "Menda pul yo'q, qayoqqa arz qilsangiz arz qilaveringlar" debdi, deydi bosh prokurorga arz qilganlardan biri Bahrom. Suhbatdoshimiz bundan 5 oy avval Sanktuda 1 GES qurilishdagi ishini tugatib, o'z xohishi bilan Rog'un GES'da qurilishda ish boshlaganini aytadi. O'shanda ularga Rog'un GES'da ishlaydigan ishchilar ish haqlarini muntazam olib turishi va'da qilingan. Tojikiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Matluba Abdulloyeva haqiqatan shu mazmundagi ariza idorasiga kelib tushganini va ayni paytda bu masala har tomonlama o'rganilayotganini ma'lum qildi. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida Sanktuda 1 GES ochiq aksiyadorlik shirkat direktori Rahmatulla Aljanovga ham sim qoqdik.
Я знаю, есть такая проблема.
Men shunday muammo borligini bilaman. Meni ishchilarning prokuraturaga ariza berishgani cho'chitmaydi. Biz bu maydonlarda hamma narsaga chidashga ko'nikib qoldik. Kelishsin prokuratura xodimlari, birga ishlaymiz, sababini aniqlaymiz. Biz ularning oyliklarini qasddan to'lamay qo'yganimiz yo'q. Hamma masalani birgalikda hal qilib olamiz, kelishsin, deydi Rahmatulla Aljanov. Bosh prokuror nomiga bitilgan arizada ishchilar o'zlarining maktabda o'qiydigan bolalari borligi va ularni yedirib ichirish barobarida maktabga tayyorlash uchun moliyaviy jihatdan qiynalishayotganlarini yozganlar. Vahdat tumanida yashovchi Mehrnigorning turmush o'rtog'i ham Rog'un qurilishida qatnashayotgan ekan. Mana 5 oydirki xo'jayinim Rog'unda ishlaydi, lekin oylik berishmaydi. Yaqinda maktab boshlanadi. Bolalarga ustibosh, kitob sotib olish kerak. Hammasiga pul kerak. Sharoitimiz og'ir. Shuning uchun erimning oyligini berishni kattalardan iltimos qilaman, deydi Mehrnigor. Rog'un GES to'g'oni qurilishida qatnashayotgan Bahrom o'z mehnati uchun ish haqi to'lanmayotgani barobarida Sanktuda 1 GES'ning qurib ishga tushirilishi arafasida o'zlariga va'da qilingan mukofot puli ham berilmay qolganini aytadi. Suhbatdoshimizning aytishicha, respublika energetika tizimini rivojlantirishda hissa qo'shayotgan va tekinga ishlashdan charchagan ishchilarning ko'pchiligi Rog'un GES qurilishini tashlab Rossiyaga ketmoqdalar. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Rog'un GES'ni Tojikiston o'z kuchi bilan qurishini va har yil bu inshoot qurilishi uchun davlat byudjetidan millionlab dollarlar ajratilayotganini muntazam ta'kidlab kelayotganiga qaramay, bugungi kunda bu GES ishchilarining oylab o'z maoshlarini ololmayotgani ma'lum bo'ldi. Qayd etish lozimki, Sanktuda 1 GES joriy yilning iyul oyi oxirida to'la ishga tushirilgan edi. GESning ochilish marosimida qatnashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bu gidroinshoot qurilishida qatnashgan 20 ga yaqin kishini davlat mukofotlari bilan taqdirlagandilar. Davlat mukofoti olganlarning deyarli hammasi Sanktuda 1 GES ochiq aksiyadorlik tashkilot ma'muriyati boshliqlari va xodimlari bo'lib, ular orasida oddiy quruvchilar yo'q edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ayni daqiqalarda e'tiboringizni yana O'zbekistonda va jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga qaratamiz. Human himoyasi bo'lish tashkiloti jizzaxlik huquq himoyachisi Oyazim Xidirovani sudlov boshlanguniga qadar hibsdan ozod etishga chaqirdi. Xabarovsk o'lkasida O'zbekiston fuqarosini o'ldirgan o'smirlarning ishi sudga oshirildi. Bag'dod bo'ylab sodir etgan portlashlarda kamida 75 kishi nobud bo'ldi, 300dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinejodning yangi hukumat tarkibini e'lon qilishi kutilmoqda. Kobuldagi markaziy banklardan biriga yashirinib olgan jangarilarga qarshi olib borilgan maxsus amaliyot nihoyasiga yetdi. Dunyoda cho'chqa grippi pandemiyasi davom etayotgani bois bu yilgi haj mavsumida hojilar soni cheklanadigan bo'ldi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlar bilan www.ozodlik.org internet nashrida tanishishingiz mumkin. Shu bilan dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa odatdagidek 864 o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.